Men ja, glad i dere å kjenne på at det er godt å være her og treffe igjen mange folk. Og se igjen folk som jeg ikke har sett på lenge. Og så se noen nye folk. Så barnesylampe. Good. Så det som jeg ville snakke om i dag, det er noe som jeg har gitt overskriften «Bevar hjertet ditt». Bevar hjertet ditt. Og det er ikke av noen annen grunn enn at jeg kjenner at det er viktig for min egen del. Og jeg kan kjenne at det er noe som vi trenger å bli minnet på, at vi trenger å bevare våre hjerter hos Herren. Så mitt mål i dag, mitt mål er enkelt, og nå må alle bare høre, så kan det i hvert fall få med deg det her. Målet mitt er at vi skal bevare hjertene våre i en nær relasjon til Jesus. I en nær relasjon til han. Det er mitt mål. Så skal jeg nå også tale ut fra skriften, og vi skal til ordspråkene, men jeg vil også si litt før jeg går til ordspråkene. For meg og det er en menighet, og med et folk som tror på hele Guds ord. Så vi tror at det er Gud som har mirakuløst startet et verk i oss. Vi tror at det har skjedd noe guddommelig når vi ble født på ny. Så det er Gud som har startet dette verket, og Jesus han er troens opphavsmann, og han er også fullenderen av troen. Så han vil føre oss helt hjem, og han har gitt oss den hellige ånd som et pant på den arv som vi skal få. Så når vi roper Abba, Far, og når vi har samfunn med Herren, så vet vi at vi har fått det pantet. Vi har fått det pantet, den garantien på at vi skal hjem, og at Jesus vil føre oss helt hjem som vår gode hyrde. Og vi vet jo at Paulus, han sier i Filipperne 1, så sier han at jeg er helt viss på at han som begynte det gode verket i dere, og han vil fullføre det inntil Jesus Kristi i dag. Så vi snakker ofte om Guds verk, og så legger vi fokus på det Gud har gjort, og pris Herren for det, takk og lov og halleluja, for det som Gud har gjort og det som han gjør i våre liv. Han startet verket, det er en suveren start. Vi var døde, men så talte han og det ble liv i oss. Hvis vi ser for oss Lazarus, når Jesus står utenfor graven, Lazarus har vært død i 4 dager, han er helt død, så det er ikke et tvil om det. Og hvis vi hadde stått der, så kunne vi prøvd å ropt på Lazarus. Vi kunne prøvd å manipulert situasjonen. Vi kunne gitt han noen stulter som han sto på, og kunne tatt noen tråder til hovedet hans. Så lever du nå, Lazarus, og fått han til å nikke. Det blir ganske makabert, men vi kunne gjort sånne ting. Prøvd å få han til å leve. Men vi har jo ikke mulighet, vi har jo ikke sjans. Vi kan jo ikke, uansett hva vi gjør, få denne døde mannen til å stå opp. Men Jesus, når han taler, og han taler liv, så er det sånn at døde blir levende. Så det er virkelig i sannhet et mirakel, det som Gud har gjort for oss, i oss. Og det er bare han som kan gjøre det. Så det er en grunn til lovprisning, at det sitter mirakler her, som et bevis på Guds ære og herlighet, hans nåde og hans tålmodighet og hans frelsesverk. Så det er stort. Samtidig som det er Guds verk, så er det jo så mange plasser, sånn som i ordspråkene som vi skal gå til, der det står «Bevar hjertet ditt». Det kan jo høres ut som det er et verk av oss. Så det er Guds verk, og det er vårt verk, og så kan vi få hodeverk, fordi at vi vet ikke helt hvordan det her henger sammen. Men som det står i Filipperne 1, at det er Gud som starter verket, han vil fullføre det, så han jobber i oss nå, så står det i Filipperne 2 at han virker i oss sånn at vi får lyst til å ville og virke etter hans gode vilje. Så en måte som Gud bevarer oss på er jo nettopp å appellere til vår vilje og gi oss oppmuntringer, advarsler og trøst og alt som vi trenger. Så dermed kan vi ofte fokusere på trøsten som er rett og riktig, at Gud vil være med oss, han vil ikke forlate oss, han vil ta vare på oss, helt sant. Og så må ikke vi bruke det til å se vekk ifra advarslene, til å se vekk ifra de ordene som virkelig gjør oss edrue og som vekker oss opp. For begge de to ordene er sanne, og begge de to ordene har samme formål, at den bevarer oss og vårt hjerte hos Herren. Så det er viktig å holde frem advarslene i skriften, og det gode advarsler, det kommer fra en far som bryr seg om oss. Så vi skal se på den teksten i ordspråkene 4. Jeg tror det går gjennom ordspråkene, gjør det ikke det? Ikke hele boken, nei. Men da er det ikke sikkert, i hvert fall ukjent territorium. Så ordspråkene kapittel 4, også fra vers 20. Så nå står det i begynnelsen her, min sønn, men døtrene må også legge øret til. Ordspråkene kapittel 4, fra vers 20. Min sønn, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg. La dine øyne se bent fram, og la dine øyelokk vende rett fram for deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre. Vend din fot fra det onde. Så la oss bare ta en kort bønn før vi går inn i det her. Himmelske Far, jeg takker og priser deg for den store godhet som du har vist oss. Takk for den frelse og det evangelium som du har gitt oss. Og jeg ber her om at vårt fokus og vårt hjerte skal være der hos Jesus. At vår lovprisning skal være der. Og jeg ber om at dine ord til oss skal, ja, at vi får som lytte. Og at vi tar til oss dine ord. Og far, jeg ber også om at det lille som jeg har nå, at jeg gir det til Jesus. Og så får du, Jesus, multiplisere det. Så får du gi til alle sånn som deg trenger. Herre, må det bli rett, må det bli en balanse i det, må det være ditt ord som lyder, og må forsamlingen prøve det opp mot ditt ord, det som blir sagt, Herre. Og så ber jeg om at det skal føre oss nærmere Jesus. Jeg ber om at det skal oppmuntre oss og advare oss. Og jeg ber om at du skal være her med de ånd og gjøre det, uten deg som er maktesløs og hjelpesløs. Jesus, du sier at uten deg så kan vi ikke noe gjøre. Så vi påkaller ditt navn og ber om din velsignelse over stunden. Og vi priser ditt navn. Amen. Ok, så det som jeg skal fokusere på er det vers 23. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Så vi skal bevare hjertet vårt. Det er det vi skal gjøre. Hva er hjertet vårt for noe i Bibels forstand? Jo, det er jo på en måte sentrum av oss. Det er regjeringskvartalet. Det er der våre følelser, det er der våre lyster, det er der våre bestemmelser tas. Det er sentrum av oss. Bevar hjertet ditt. Det som du virkelig har lyst til, det som du virkelig vil, det er det hjertet ditt vitner om. Og det som hjertet ditt vitner om, det kommer ofte ut av munnen din. Så det kan jo være en god indikator på hva som vi bryr oss om. Men bevar det her hjertet. Bevar det som er sentrum av deg. Og så, ja, ok, hvor skal vi bevare det da? Ja, vi skal bevare det hos Herren, i hans ord. Det der hjertet vårt skal være bevart, og i hans evangelium. Så bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Og det er så viktig fordi at jeg vet for min egen del at hjertet mitt kan springe her og der. Og det kan være mange ting som drar på hjertet mitt som vil dra meg vekk fra Herren. Og derfor er det så godt å høre at hei, Martin, bevar hjertet ditt hos Herren. Ikke la det springe der som dine lyster og som synden og kjødet vil. Men bevar det hos Herren. Vokt det. Gi det næring som er med på å holde det hos Herren. Næring fra hans ord, fra fellesskapet, så bevar hjertet ditt. Og vi kan ikke bare springe etter hva vi tenker og hva innfall vi får. En ekte mann som etter hvert som ekteskapet går, og så blir han jo vant til hverandre, så, og kanskje ekte mann mister litt sans for kornet si, og så begynner han å, oi, det er jo mange andre kvinner der ute. Så, og så lar han, skal han da la hjertet sitt bare løpe vill og gå til andre kvinner? Nei, da bevarer han jo sitt hjerte. Han søker å bevare det hos sin hustru. Han har inngått en pakt med Gud og gitt løfter for Gud og for folk og sagt at jeg er en pakt her. Og derfor så springer han ikke alle andre veier. Og derfor så søker han å bevare sitt hjerte hos sin hustru. Og han tar avstand fra de andre tingene. Og så bevarer han hjertet sitt der. Og sånn må vi også gjøre med Herren. Vi følger ikke bare alle impulser. Altså, med en gang noe drar på hjertet vårt, så hopper vi av toget. Og så springer vi etter det. Vi søker å bevare det hos Herren, for vi vet at der er vårt liv. Hva er det Peter sier? Når det blir tungt og det blir vanskelig, mange forlater Jesus. Peter sier, eller Jesus spør, vil det jo forlate meg? Peter, hvor skal vi gå hen? Vi har jo ingen plass å gå. Og det er en stor sannhet å innsjå. Det er en stor ting å innsjå. Hvor ellers kan vi gå? Jesus, du har det evige livsord. Så vi trenger å bevare vårt hjerte hos han, for han er den evige, den som ikke forgår. Han er den som virkelig vil oss vel. Så la oss bevare våre hjerter hos han. Det trenger vi. Og det er jo mange, mange bibelvers som snakker om det på forskjellige måter. Og vi leser noen av det nå. I 5. Mosebok så står det et bud som blir gjentatt i Det nye testamentet også. Nå leser jeg noen vers, og så det går kanskje litt fort nå. 5. Mosebok, kapittel 6, og vers 5. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Hjertet vårt kan være delt, men Gud kaller oss til å fullt innvie oss til han. Tenk hvis Gud hadde sagt, gi meg 90% av hjertet ditt. Da er det de 10% våre medelige. Ja, det her er et... Jeg går denne veien, for det er 10% jeg går litt av veien. Så selv om vi ikke får det til komplett i denne tid, for vi er preget av synden, så er likevel budet det samme. Gi deg helt til Herren. Gi hele ditt hjerte til han. Så ikke godta at ditt hjerte er delt, men søk Herren, og søk å bli det som en dag skal bli. Perfekt i vår kjærlighet til han og hverandre. Så elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte. Bevar hjertet ditt hos han. Og det er så masse som kan fylle hjertene våre av gode og dårlige ting, men vi bevarer det hos han i fellesskapet med vår Gud. Og så sier Jesus noe også, som er veldig interessant om hjertet i Lukas kapittel 6, vers 43-45. Gud er veldig opptatt av hjertet vårt. Gud er veldig opptatt av hjertet vårt. Efesene 5, når vi synger, skal vi synge av hjertet. Jesus sier en annen plass at det er hyklere, for det priser meg med munnen, men hjertene er langt vekk fra meg. Og så her i Lukas 6, 43-45. Det finnes ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt. Heller ikke noe dårlig tre som bærer god frukt. Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av tistler og høster ikke druer av tornekratt. Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd. Et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det sier munn. Så igjen, vi bevarer våre hjerter hos han. Og frukten i våre liv vil vitne om hvor hjertet vårt er. Og det som munnen vår sier, vitner om hvor hjertet vårt er. Så la vår munn være full av nåde. La den være full av Jesus. La den være full av barmhjertighet. De som er barmhjertige skal høste barmhjertighet. Og så kan vi spørre litt videre, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi bevare våre hjerter? Vel, ordspråkene sa det jo allerede. Akt på mitt ord. Bevar mitt ord i ditt hjerte. Og det står jo også i Salme 119, og vers 11. Jeg gjemmer ditt ord i hjertet, så jeg ikke skal synde mot deg. Og videre, et vers fra Lukas som også handler om hvordan skal vi bevare vårt hjerte. Da han sa dette, Lukas 11, vers 27 og 28. Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham. Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet. Men Jesus svarte, var Maria salig bare fordi at hun hadde født Jesus, og det var bare sånne ytre ting og det her. Hva sa Jesus? Si heller, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det. Det er det som er å være salig. Og det er vårt store vern mot avgudene. Vokt dere for avgudene, sier Johannes. Det er det siste han sier i sitt første brev. Vokt dere for avgudene. Det må vi gjøre i det vi vokter vårt hjerte, i det vi søker å bevare vårt hjerte hos Herren. Vokt hjertet. Vokt dere for avgudene. Og vi har vår forståelse av ting og sånt, men det er virkelig noe som Bibelen snakker om som kalles et frafall. For eksempel i 1. Timoteus 4,1. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Så vi ser at det her er ikke bare sånn, det er ikke sånn gode tips jeg holder på med nå. Det er ikke sånn småtteri, ja, velg den rosa jakken i stedet for den blå. Dette er liv og død. noen skal forlate troen. Ånden sier det uttrykkelig, og at de skal forholde seg til forførende ånder og demoners læresetninger. 1. Tim 4:1. Så det her er liv og død, og det understreker viktigheten av det her. Pass på at du ikke går vekk fra Herren. Ikke forlat Herren. Og jeg vil si også til det som er unge og det som er barn, pass på det. La ingen dra dere vekk fra Herren. Vær hos han. Jeg sier det ikke bare til dere, jeg sier det til alle. Det er den eneste plassen vi er trygg. Det kommer til å skje masse i Norge fremover. Det kommer til å bli mange prøvelser og fristelser i vår alles liv. Pass på da at hjertet ditt blir bevart hos Herren. Det er så mange ting i dag som vil dra på oss. Samfunnet for 40-50 år siden hadde sine prøvelser på en helt annen måte enn i dag. I dag er det virkelig en ond ånd som drar samfunnet i gal retning. Og vi må passe oss om vi ikke blir revet med på det her. Vokt hjertet ditt. Pass deg for avgudene. Mange skal forlate troen. Og det mangler ikke på eksempler på det i skriften heller. På folk som forlot troen. Vi husker Judas. Judas som elsker penger og mammon framfor Jesus. Det virker som om Judas var med Jesus bare fordi han så at hey, Jesus er Messias. Han skal regjere, han skal være konge, han skal ha makten. Kanskje jeg til og med kan være skatteminister, eller hva det heter. Og så kan jeg ta meg av det, og så får jeg posisjon, så får jeg makt. Og så er det egentlig en herlighetsteologi han holder på med. Og når han ser at her svikter, og at han kan tjene mer på å forråde Jesus, så gjør han heller da. Judas forlot troen. Vi husker kanskje Demas, som Paulus snakker om, som fikk den nåværende verden kjær. Og vi husker kanskje Korinther-menigheten og de som levde i hor der. Eller Diotrefes i 3. Johannesbrev. Johannes sier at han ønsker å være den fremste, han ønsker å være den største. Og han tok ikke imot apostlene. Det er mange Diotrefes-menigheter rundt om i dag. De tar ikke imot Guds apostler. De holder på med sine egne ting og vil fremme sine egne ideer. Men Diotrefes var en som forlot troen. Og så husker vi de nidkjære judaisterne i Galatia. Folk som ville føre andre inn i lovtrelldom. Du må bli omskjert, du må holde loven for å være frelst. Og Paulus har sine ord og sier til deg, de er under forbannelse. Så det har vært mange som har forlatt Herren, det har vært mange som har en falsk tro. Og derfor igjen så viktig, bevar hjertet ditt hos Herren, at ikke du skal være med i denne gjengen som jeg har snakket om nå. Demas og Judas og Diotrefes og de andre. Bevar hjertet ditt hos Herren. Vi skal se på et eksempel om en som ikke hadde hjertet sitt rett med Herren. Men jeg vil også bare tenkte også på den såkornslignelsen. I Markus 3, vi går der raskt også. I Markus 3. Eller var det Markus 4? Markus 4. Og så når Jesus forklarer lignelsen om såkornet, så sier han blant annet i Markus 4, vers 18 og 19. Andre igjen er de som ble sådd blant torner. Det er de som hører ordet. Men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet så det blir uten frykt. Så det som jeg tenkte på når jeg så det her, og det som jeg ble mint om i går av en venn, det var det her med okay, hva er det som kveler ordet? Hva er det som kveler Guds ord? Vel, en av de tingene som jeg tenkte på, det var lyst til alle andre ting, eller lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet. Så det trenger ikke nødvendigvis være onde ting i seg selv. Det kan være ting som er nøytrale, men så igjen, så gjør vi det til avguder. I en form for enten selvdyrkelse, eller at vi dyrker de tingene og tror at den tomheten vil fylle oss. Og så blir livet vårt egentlig fylt av tomhet, hvis det går an. Og så er livet vårt egentlig da tomhet. Og det er en tragisk tilstand å være i. Igjen måtte vi få se som Peter at Jesus, jeg har ingen andre. Jeg har ikke noe annet. Men det var et ord der. Rikdommens bedrag og lyst til andre ting. Jeg husker selv, og igjen kanskje barna kan få med seg det her også. Jeg husker selv at, og ungdommen. Når jeg var ung så var fotball min store greie. Det var det som jeg likte veldig godt. Ja, jeg liker det fremdeles godt, det skal jeg innrømme. Og jeg spilte fotball og ville bli god og ville spille i fjerde divisjon på den lokale klubben der. Og så var jeg skadet, jeg var masse skadet, så jeg fikk ikke spilt så masse. Men så hadde jeg lest i Bibelen og hørt, be og du skal få, Matteus 27, be og du skal få. Så jeg ba om helbredelse. Jeg fikk ikke søkt helbredelse hos den ene og den andre. Jeg prøvde å få kontakt med Snåsamann, jeg gikk til herlighetsteologer. Folk ba for meg, og trosbevegelse, alt mulig. Det var ikke måte på. Og leger, alt mulig, sånn fysioterapi og alt mulig. Sant. Men så ble jeg aldri helt bra, kunne ikke virkelig spille fotball og sånt. Og så ble det sånn, Gud, du sier jo be og du skal få, og så får jeg ikke. Hva er det her for noe? Er det bare et spill? Og det her gir ikke mening. Men så senere så jeg jo det, at når vi ber Gud om sølv, så får vi gull. Og jeg har ikke bedt om sølv, jeg har bedt om en avgud. Kjære Gud, kan du hjelpe meg så jeg får tilbe min avgud her? Kan, vær så snill, gi meg frisk kropp sånn jeg kan tilbe avguden min. Det var egentlig det som jeg hadde bedt. Fordi at fotballen i mitt hjerte hadde fått så stor plass at det var det som var der. Det var min virkelige Gud. Så ville jeg bruke Gud som en bøtler. Gi meg det som jeg har lyst på. For det står jo i Bibelen, be du skal få. Men så ga Gud meg noe som var så masse bedre. Så masse bedre. Og det var et rett forhold til han. Så fotballen i seg selv er tomhet hvis det bare er det som jeg går etter. Men nå, av og til, så spiller jeg fotball. Og pris Herren for det. Nå kan jeg gjøre det i rett lys. Nå er han min Gud, og da blir det nok helt annet når jeg sparker rundt på den ballen. Men i alle fall, Gud ga meg noe som var masse bedre enn det som jeg hadde lyst til. Fotball i seg selv er ikke galt. Det er nøytralt, men for meg så har det blitt noe galt. Rikdommens bedrag, lyst til alle andre ting. Så Gud bevarte hjertet mitt, før jeg egentlig skjønte det selv. Men vi også er kalt til å bevare våre hjerter. Så jeg bare tenkte på det i Markus der. Nå må jeg se hvor lang tid jeg har brukt. 22 minutter. Vi skal se på en fyr som heter Joas. Da går vi til andre krønikerbok. Så andre krønikerbok, og så kapittel 24. Så Joas er et eksempel på en som ikke skal være. Men han er et veldig interessant eksempel. Så jeg bare leser en god del i andre krønikerbok, kapittel 24, om Joas. Han har litt av en bakgrunn. Hvis du har lyst til å lese noe dramatisk, så kan du lese kapitlene før. Det er virkelig både action og dramatikk og intriger og alt mulig. Aldersgrense 15 år, kanskje. Men i alle fall, andre krønikerbok 24. Joas var 7 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja og var fra Beersheba. Jeg vet ikke om det er noen som er 7 år gammel her, men tenk det, 7 år gammel og konge. Joas gjorde det som var rett i Herrens øyne så lenge presten Jojada levde. Jojada lot ham få 2 koner, han fikk sønner og døtre. Siden fikk Joas i sinne å sette Herrens hus i stand. Så det første vi kan legge merke til med Joas, denne unge kongen, det er at han var ivrig for Herrens hus. Han var ivrig for å sette Herrens hus i stand. Og det tror jeg jo vi alle er. Vi som er i både den reformerte bevegelsen, og vi som har plantet menigheter som en del av det, og da tenker jeg på alle, ikke bare de som leder. Vi ønsker jo å sette Herrens hus i stand. Vi ser at det har vært mangler i samfunnet, og mange har blitt bal og har startet templer, og de bare holder på med noe helt annet enn det som Guds ord sier. Så vi ønsker jo å være som Joas her, og sette Herrens hus i stand. Og det er en bra ting. Videre fra vers 5. Han samlet presten og levitten og sa til dem, «Dra ut til byene i Juda og samle inn penger fra hele Israel til å utbedre deres Guds hus, etter det som trengs fra år til år. Skynd dere med å gjøre dette.» Men levittene skyndte seg ikke. Så han er til og med mer ivrig enn de som er på en måte det religiøse lederskapet der. Da kalte kongen til seg ypperstepresten Jojada og sa til ham, «Hvorfor har du ikke sett etter at levittene kommer med den avgiften fra Juda og fra Jerusalem, som er pålagt av Herrens tjener Moses, og som Israels menighet skal utrede til vitnesbyrdets telt?» Så Joas, han appellerer til Moses. Han appellerer til skriften. Jo, ja da, du er prest. Hvorfor har du ikke sett til at dette er gjort sånn som Moses har sagt? Sånn som profeten har sagt? Sånn som Guds mann Moses har sagt? For den ugudelige Ataljas sønner har ødelagt Guds hus. Til og med alle de hellige ting i Herrens hus har de brukt til balene. Så befalte kongen at de skulle lage en kiste og sette den utenfor porten til Herrens hus. Og det ble kunngjort i Juda og i Jerusalem at folk skulle komme til Herren med den avgiften som Guds tjener Moses hadde pålagt Israel i ørkenen. Da bar alle høvdingene og alt folk i pengene fram med glede og kastet dem i kisten til den ble full. Så høvdingene til og med gleder seg her over det som skjer. Det er reformasjon på gang, og det er glede der. Vers 11. Og hver gang levittene bar kisten inn til kongens tilsynsmenn, og de så at det var mange penger i den, da kom kongens skrivere og den tilsynsmann som ypperste presten hadde innsatt, og tømte den. Og så bar de den tilbake og satte den på plass igjen. Slik gjorde de dag etter dag og samlet en mengde penger. Så overga kongen og Jojada pengene til dem som var ansvarlige for arbeidet på Herrens hus. De leide steinhoggere og tømmermenn til å sette Herrens hus i stand, likeså jernsmeder og kobbersmeder til å utbedre Herrens hus. Igjen, det er en iver i folket, de gir penger. Altså når folk gir penger, da er det ikke bare helt på overflaten i hvert fall. Da er de villige til å oppgi noe. Arbeidsfolkene arbeidet, og utbedringsarbeidet gikk fram under deres hender. De satte Guds hus i stand igjen, etter dets rette mål, og gjorde det sterkt. Da de var ferdige, ba de resten av pengene til kongen og Jojada, og han brukte dem til å lage redskaper til Herrens hus. Redskaper til tjenesten og offringen og skåler og gullkar og sølvkar. De offret stadig brennoffer i Herrens hus så lenge Jojada levde. Så kommer det et vendepunkt i historien. Alt nå har jo vært kjempebra. Joas har jo gått frem som et forbilde. Men hva som skjer nå fra vers 15? Men Jojada ble gammel og mett av dager, og han døde. Han var 130 år gammel da han døde. De begravde ham i Davids by hos kongene, fordi han hadde gjort vel mot Israel og mot Gud og mot hans hus. Så nå er Jojada død. Han var gammel og mett av dager. Det kan du selv tenke, hva hadde det gjort når, hvis Trinity og Bob her blir gamle og mett av dager og forlater menigheten? Hadde det påvirket når lederne forsvinner? Hva hadde skjedd hvis en mister noen andre som er forbilde i troen? Hvordan ville det påvirke oss? Måtte vi få se som Jesaja at Herren sitter fortsatt på tronen når kongen dør. Men i alle fall videre. Men etter Jojadas død kom Judas høvdinger og kastet seg ned for kongen, og kongen hørte på dem. Så høvdingene som var ivrige, som hadde gitt penger, nå kommer de når Jojada er ute av bildet. Da er det en hindring for deg som vil bli fjernet. Og så kommer de til kongen. Hei, kan vi begynne å tilbe å starte opp bal igjen? Kan vi begynne å få det avgudene i gang igjen? For det var jo veldig kjekt, og Jave har jo ikke gjort oss så masse godt. Han vel, det går ikke så bra. Nå er det litt mine egne tanker her, men sånn jeg kan se for meg at det var. Og kongen hørte på dem. Vers 18. Og de forlot Herrens, sine fedres Guds hus, og dyrket av startebildene og de andre avgudene. Det kom vrede over Juda og Jerusalem på grunn av den skyld de pådro seg. Så her ser vi Joas sitt fall. Og det virker som det bare var en sånn ytre iver. Det virker som om det bare var på utsida. Han fikk alt i gang, alt det ytre. Men hvor var hans eget hjerte? Hvor var hans eget hjerte oppi det her? Hadde han bevart det hos Herren? Var det i hele tatt hos Herren? Det virker jo ikke sånn. For når en ny tidsstrømning kommer, så følger han bare med der. Når høvdingene og dem innflytelse og makt kommer, så bøyer han av. Sånn har vi også sett i Norge i stor grad. For 50 år siden, det var ikke det der med homofili og noe, det var ikke noe spørsmål. Og alle prester og biskoper sa seg enige med skriften. Og det er ikke lenge siden de sa det, på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Men nå når tidsstrømningen har skiftet, når høvdingene har kommet til deg og sagt, kanskje vi får lov til det her, så har de bøyd av. Så det her er ikke noe som er ukjent i vår tid heller. Men vi må passe på så det blir ukjent i våre hjerter. At ikke vi blir dratt med i de strømningene som kommer. Det er ikke vi som Joas der, som ikke bevarte sitt hjerte. Videre så får vi høre hvordan det går med Joas. Det kom vrede over deg. Herren sendte profeter blant dem, for å føre dem tilbake til seg, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem. Da kom Guds ånd over Zakaria, presten Jojadas sønn, så Jojada som har vært med på å redde Joas, kongen, han har en sønn, Jojada er død, men Jojada har en sønn som heter Zakaria, han får Guds ånd over seg, og han står frem og så sier han, «Hvorfor bryter dere Herrens bud? På den måten kan det ikke gå dere vel, fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere.» Det er ingenting verre enn det. Jeg vet ikke hva det verste du kan forestille deg er, men det verste som kan skje med deg, det er ikke at du blir en martyr, eller at du må lide, eller det verste er at hvis Herren forlater deg, det er det verste som kan skje oss. Når vi blir overgitt til oss selv, vårt eget mørke, denne verdens mørke, det er det verste som kan skje. Fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere. Men de sammensverget seg mot ham og steinet ham på kongens befaling i foregården til Herrens hus. Kong Joas glemte den kjærlighet hans far, Jojada, hadde vist ham, men drepte sønnen hans. Men i det samme han døde, ropte han, Herren skal se det og hevne det. Og hva er det som skjer videre? Vers 23. Så skjedde det, da året var omme, at syrernes hær dro opp mot Joas. De kom til Juda i Jerusalem og utryddet alle høvdingene. De høvdingene som først hadde vært med. Ja, vi skal bygge Guds hus. Ja, kjempebra, vi gir penger. Og så etterpå når Jojada er død. Hei, kan vi tilbe avgudene? Hvem er de første som får dommen? Det er høvdingene. Utryddet alle høvdingene i folket og sendte alt det krigsbyttet det tok til kongen i Damaskus. Det var ikke mange mann i syrerherren som kom. Likevel ga Herren en meget tallrik hær i deres hånd, fordi de hadde forlatt Herren sine fedres Gud. Slik fullbyrdet de straffedommen over Joas. Og hvordan går det med Joas, kongen selv? Da de dro bort fra ham, lot de ham etter seg i svære lidelser. Hans, altså Joas, kongen, sine tjenere sammensverget seg mot ham, fordi han hadde drept presten Jojadas sønner. De drepte ham der han lå i sengen, og slik døde han, og de begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. Så se på Joas sin ende. Hva førte det til at han ikke bevarte sitt hjerte hos Herren? Det førte til slutten. Det førte kanskje til midlertidig glede og fest og nytelse. Dette var kjempegøy. Dette var veldig bra. Men i slutten så førte det til Guds dom. Og det er det som er så viktig å se. Vi ser ikke bare frem en dag, et år, 10 år, men vi ser frem til evigheten. Vi ser frem til hva Gud har sagt om hva som gjelder for å få det evige liv. Og det er ikke at vi gjør det som vi vil, og ikke at vi springer etter vårt hjertes lyster, men at vi bevarer det hos Jesus. Da får vi det evige liv. Det gikk vekk fra Herren og fikk sin dom. Så jeg vil bare nevne Joas som et eksempel, for det er så interessant å se på han. Som en nidskjær, men så bare krasjer alt sammen. Og hvordan enden hans blir, det er til en advarsel for oss. Så vil jeg bare si en siste ting. Og det er at vi må bevare våre hjerter i nåden, hos Jesus, i evangeliet. Kanskje noen nå har tenkt at jeg har ikke bevart hjertet mitt som jeg burde, og føler seg dømt, og i så fall så pris Herren for det. Men ikke gjør som Judas. Jeg tenker på Judas og Peter. Begge var apostler. Begge hadde syndet. Begge angret. Judas angret virkelig. Han kastet pengene som han fikk. Han var jo så glad i penger. Men så får han pengene, og så kaster han dem tilbake igjen til prestene. Og sier han, jeg har forrådt uskyldig blod. Så Judas angret virkelig. Men hva er det Judas gjør etterpå? Han søker ikke menigheten. Jesus han er jo død nå. Han søker ikke menigheten. Han søker ikke der Gud er. Men han søker mørket. Han søker døden. Han blir helt... Han er helt... Hva ord er det leit etter? Han har ikke noe håp. Han ser ikke noe håp. Så med sin anger, og det er mange mennesker der ute som ikke er kristne, som angrer på ting. Og det er folk som drukner i anger, og som er helt lamme av det. Judas, han gikk ikke til menigheten. Han gikk ikke til Jesus med sin anger. Det er den store forskjellen, en av de i hvert fall, på Judas og Peter. Peter, når han feiler brutalt og fornekter Jesus for en jente, som Han skulle jo, det var jo liksom han som skulle vært sjefen i den situasjonen. Men så fornekter han Jesus for en jente. Og så feiler han brutalt. Men hva gjør han etterpå? Han springer ikke vekk fra Jesus. Han springer ikke til døden som Judas, som hengte seg. Men han springer til livet. Han springer til Jesus. Og det er det vi må gjøre. Vi må bevare hjertene våre i nåden. Fordi vi klarer ikke det her perfekt i denne tid, selv om det er det vi håper på, det vi strever etter. Men når vi ikke klarer det, så ser vi på han som har klart det. Og det er Jesus. Og vi går til han, og han er nådig og god, og han vil så gjerne tilgi. Han vil så gjerne virke inn i våre liv med sin nåde. Han vil så gjerne at vi skal komme til han. Og det som er så fantastisk med deg som frykter Herren, det er ikke at frykt som vanligvis driver oss vekk fra ting. Hvis noen er redd for edderkopp og kryp, som jeg hørte her tidligere i dag, så springer de vekk fra deg. Men hvis vi frykter Herren, så springer vi til han. For vi vet at vi har ikke noe annet håp. Så den som frykter Herren, springer til han. Så bevar hjertene deres i det. At når det går galt, så gå til Jesus. Og der vil du finne en som er nådig, en som er tålmodig, en som vil ha deg der, en som vil ta imot deg, og en som vil tilgi deg, og en som vil rense deg. Så bevar hjertet ditt i nåden. Bevar det i evangeliet om Jesus Kristus. Han som døde for våre synder. For folk som meg. Jeg har ingenting å skryte av. Jeg er helt avhengig av Jesus Kristus, hans nåde. Hans frelsesverke. Alt jeg har er Jesus. Alt jeg har er Jesus. Jeg har ikke noe annet. Jeg kan ikke skryte framfor Gud av noe eget. Men jeg har Jesus. Så kom til han. La aldri hjertet ditt, når du feiler, hvis det går galt, la aldri hjertet ditt da gå vekk fra Jesus da heller. Men kom til han igjen da. Bevar hjertet ditt i nåden. Bevar det hos Jesus. For en god del år siden, i 1994, så var det et stort skip som heter Estonia. Jeg vet ikke om noen har hørt om det skipet. Men det sank i Østersjøen. Jeg lurer på om det var på vei til Sverige eller et eller annet. Og så var det 800 mennesker over der som døde når den båten sank. Men det var en del som overlevde også. Som kom seg på livbåter og sånt. Og når de er der på livbåtene, så hører de folk i bølgene i sjøen, og flere av de som er der i sjøen, de ropte på en ting når de var der i sjøen. Jeg kan si, de ropte ikke på bilen min. De ropte ikke på karrieren sin. De ropte ikke på sånne, alle ting som jeg tenker kan være viktig her. De ropte ikke på lørdagsgodtet. De ropte ikke på ting som jeg ser her i denne verden. Men når de var der i bølgene, så var det flere av deg som ropte på Jesus. Da så de virkelig hva som var viktig. Da skjønte de hva som hadde betydning. Og de ropte på Jesus der i bølgene. Og jeg håper og tror at flere av deg ble frelst, at de virkelig i sannhet ropte på Herren. Ikke bare for å komme seg ut av bølgene, for det var det mange som ikke gjorde, men at de ropte på han fordi de så at de trengte hans tilgivelse og hans nåde. Så da ser vi hva som betyr noe. Da ser vi hvor viktig det er å bevare hjertet sitt hos Herren, og bevare det der. Ok, jeg tror vi gir oss der. Himmelske Far, vi priser og takker deg for Jesus Kristus. Måtte dette være et ord til advarsel, men også til oppmuntring. Måtte våre hjerter glede seg og fryde seg hos Jesus. Far, du har frelst syndere til pris for din herlighet. Ikke til lovprisning for oss, men til deg. Vi er dårlige nyheter, men du er gode nyheter. Vi priser deg, Jesus, og takker for deg. Jeg ber om at våre hjerter skal bli bevart hos deg. Og når hjertene våre er bevart hos deg, så faller alle andre ting på plass også. Heller en dag i dine forgårder enn tusen andre plasser. Ja, Herre, må du bevare oss hos deg. Hjertene våre er så gale ofte. Det er en avgudsfabrikk, som Calvin sier. Må du bevare oss hos deg, Herre. Ja, amen. Så bare kommer jeg på en ting helt til slutt også. Det er så viktig med hverandre. Og for å kunne bekjenne synd for hverandre, og kunne få omvende seg. Det er fantastisk. Du har gjort noe galt. Hjertet ditt er på feil vei. Du vet du ikke helt på rett plass. så godt å kunne be med noen andre, så godt å kunne snakke med noen andre, så godt å kunne få hjertet sitt på rett plass igjen, framfor Gud. Så ta det også med dere. Amen.